Halo netizen, kembali lagi bersama saya Arkan Rido Pangestu di Dead Case. Di episode kita kali ini akan membahas tentang salah satu kasus pembunuhan yang sangat terkenal. Namanya pembunuhan di kereta Orient Express. Oke, atau Murder on the Orient Express. Jadi ini adalah sebuah karya tulis karangan Agatha Christie ya, yang banyak sekali mendapat pujian dari penggemarnya, sehingga juga beberapa kali difilmkan cerita ini gitu. Jadi sudah banyak adaptasi filmnya gitu, mulai dari adaptasi tahun 90-an bahkan sampai adaptasi yang terbaru tahun 2017 gitu. Saya juga sudah membaca novelnya gitu. Saya beli novel Murder on the Orient Express ini gitu. Kemudian saya juga sudah menonton filmnya yang terbaru yang disutradarai oleh Kenneth Branagh ya, yang terakhir yang tahun 2017 itu. Dan keduanya itu kan sama-sama memiliki cerita yang serupa gitu, karena memang juga diadaptasi dari sebuah novel, tapi kan tentunya melakukan penyesuaian juga gitu dalam segi mungkin ceritanya harus disesuaikan gitu. Itu kan tergantung penulis naskahnya gitu. Nah, kali ini saya akan membacakan cerita berdasarkan film tahun 2017 itu. Karena setelah saya pertimbangkan gitu, pada awalnya saya ingin membacakan cerita asli dari pembunuhan di atas kereta Orient Express ini sesuai dengan novelnya. Tapi kalau dipikir-pikir ini panjang banget loh, nggak mungkin selesai satu episode gitu. Soalnya betul-betul panjang gitu. Saya sudah nge-record berkali-kali. Waduh, ini kalau saya tayangkan ini mesti berepisode-episode ini. Nanti malah jadi terlalu kepanjangan juga gitu kan, nggak jadi bertele-tele gitu. Pokoknya kita akan bahas intinya gitu ya, inti dari kasus pembunuhan di kereta Orient Express ini gitu. Kemudian saya akan memulai cerita Murder on the Orient Express ini dimulai dari perkenalan karakter seorang detektif Belgia bernama Hercule Poirot. Mari kita mulai. Jadi di sebuah kota Yerusalem terdapat seorang detektif yang sangat unik. Dia ini memiliki kumis yang sangat otentik gitu ya. Double-double. Detektif ini itu disuguhi dengan makanan yang ada di atas mejanya, tapi berkali-kali itu dia menolak gitu makanan yang disuguhkan oleh seorang kepala inspektur polisi di Yerusalem. Kemudian sampai satu saat dia merasa udah kelamaan gitu. Sampai pada waktu tiba, detektif ini diminta untuk menyelidiki sebuah kasus ya oleh kepala inspektur kepolisian di Yerusalem itu. Kasus yang diselidiki oleh detektif Hercule Poirot ini adalah kasus yang menurut dia ini ada sedikit keanehan di dalam dia menemukan fakta. Jadi ada sebuah bangunan yang bersejarah di Yerusalem, tiba-tiba salah satu relik bersejarah di dalamnya itu hilang gitu, dan ada 3 tersangka yang dituduhkan atas kejadian itu, yaitu rabi, pendeta, dan imam gitu. 3 pemuka agama ini yang berada di Yerusalem, mereka dituduh atas dugaan mengambil benda bersejarah gitu ya, di sebuah museum monumen bersejarah di Yerusalem gitu. Nah, Hercule Poirot ini merasa ada yang aneh dengan kasus ini. Kenapa yang dituduh ini adalah pemuka agama dari 3 agama yang ada di Yerusalem, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi gitu. Apakah semua ini tuh hanya untuk keonaran atau apa gitu loh. Jadi ini itu sudah terbesit gitu di dalam pikiran Hercule Poirot. Kemudian Hercule Poirot ini menemukan bukti di sebuah dinding yang ada di bangunan itu, di mana ada retakan kecil tepat berada di bawah bagaimana mestinya si reliks itu disimpan. Jadi ada retakan kecil di sekitar tempat reliks itu disimpan sebelum diambil gitu. Nah, Hercule Poirot ini menduga bahwa ketiga orang tersangka itu tadi, rabi, pendeta, dan imam, ini hidup mereka itu sederhana. Mereka nggak mungkin punya sepatu yang bisa membuat dinding museum itu retak gitu loh. Nah, makanya aneh. Terus siapa dong? Nah, akhirnya Hercule Poirot ini meminta salah satu anggota polisi untuk datang ke kantor inspektur kepolisian itu tadi. Dan benar saja ternyata dugaan Hercule Poirot itu mengarah pada inspektur kepolisian, di mana ditemukan reliks itu tepat di meja kerjanya inspektur kepolisian di Yerusalem itu. Akhirnya karena ketakutan ya gitu, inspektur kepolisian itu kabur, sehingga dia dihadang oleh anggota-anggota kepolisian yang lain gitu untuk menangkapnya, tapi ternyata dia terjatuh gara-gara tongkatnya Hercule Poirot gitu. Jadi pokoknya ini adalah prolog penceritaan awal dari memperkenalkannya Hercule Poirot ini kepada para penonton gitu. Nah, kemudian setelah dari Yerusalem, Hercule Poirot ini berencana untuk berlibur ke Istanbul, Turki gitu. Nah, di Istanbul, Turki itu dia akan bertemu dengan temannya yang menjadi seorang chef gitu ya, atau koki di salah satu perusahaan roti kalau nggak salah. Jadi Hercule Poirot ini berangkat naik kapal. Nah, kebetulan di kapal itu Hercule Poirot ini bertemu dengan seorang wanita musafir gitu. Istilahnya dia suka berpergian gitu. Dia senang sekali gitu berpergian. Namanya Mary Debenham. Nah, Mary Debenham ini kenal dengan Hercule Poirot ternyata lewat surat kabar gitu. Karena Hercule Poirot kan detektif terbaik di dunia gitu. Banyak yang memberitakannya. Kemudian Mary Debenham ini menduga bahwa Hercule Poirot ini kok teliti banget gitu dalam melihat seorang ketika dia berbicara dengannya itu pokoknya bisa melihat dengan detail gitu. Bahkan sampai Mary Debenham itu dari Baghdad itu Hercule Poirot tahu gitu. Nah, akhirnya di kapal itu mereka pergi ke Istanbul, Turki. Nah, ternyata di dalam kapal itu juga terdapat seseorang bernama Arbuthnot gitu. Jadi dia pekerjaannya adalah seorang dokter gitu. Dia kan berkulit hitam ya. Jadi dia itu ada kesan nada tinggi gitu ketika menyuruh awak kapal gitu untuk nyuruh ayo cepet gitu. Jadi dia kayak ada nada tinggi gitu. Jadi dia karena dia ras kulit hitam ya, mungkin jadi agak cara nada berbicaranya itu agak tinggi gitu. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa dia harusnya membantu, bukan cuma nyuruh doang gitu. Nah, di situ. Kemudian mereka bertiga itu tadi, Hercule Poirot, si Mary Debenham, dan Arbuthnot, itu mereka pergi ke Istanbul, Turki. Nah, ketika berada di tengah lautan, Hercule Poirot ini tidak sengaja mendengar percakapan antara Arbuthnot dan Mary Debenham gitu tentang usaha untuk melamar gitu. Jadi Arbuthnot ini ingin melamar Mary Debenham gitu. Tapi jawaban Mary Debenham ini ada sedikit menimbulkan kecurigaan dari Hercule Poirot gitu. Karena dia bilang nanti aja gitu, setelah semua ini usai gitu, tidak ada yang bisa menyentuh kita lagi. Itu ada sedikit tanda tanya Hercule Poirot di situ. Akhirnya singkat cerita, Hercule Poirot tiba di Istanbul, Turki. Nah, di Istanbul itu Hercule Poirot bertemu dengan temannya, namanya Muhammad. Dia seorang koki gitu ya, di perusahaan roti itu tadi, sudah saya ceritakan. Kemudian ketika dia sibuk mengamati roti dan keindahan di kota itu, tiba-tiba dia tidak sengaja bertemu dengan Manny Sherbrooke. Manny Sherbrooke ini kawan lamanya. Ya, jadi dia kawan lama dan Manny Sherbrooke ini bekerja di kereta Orient Express. Jadi kepala operasional kereta Orient Express gitu. Nah, di situ juga ada apa wanita atau apa ya nyebutnya PSK-nya si Manny Sherbrooke ini, karena dia suka gonta-ganti pasangan gitu. Nah, di situ kan Hercule Poirot sebagai teman itu ngasih pemahaman gitu loh, janganlah apa gonta-ganti pasangan gitu, kata Hercule Poirot ke Manny Sherbrooke. Tapi ya namanya orang keras kepala kan, Manny Sherbrooke kan playboy gitu mungkin ya, jadi dia tetap sesuai dengan pendiriannya gitu. Tapi apa namanya, di situ mereka saling puji-puji gitu ya, tentang pengalaman mereka juga, sama-sama bertukar pikiran. Nah, tiba-tiba ada seorang polisi atau semacam asisten yang ditugaskan untuk memberitahu kabar kepada Hercule Poirot tentang bahwa Hercule Poirot ini mendapat tawaran sebuah kasus di Amerika kalau nggak salah. Jadi dia harus segera pergi dari Istanbul menuju ke tempat di mana dia ada kasus pembunuhan di sana gitu. Jadi dia diminta untuk mengawasinya. Nah, di situ Hercule Poirot karena memang tujuannya mau liburan ya, dia nggak niat untuk pulang cepet-cepet gitu. Dia mau liburan dulu. Maka dari itu dia harus segera nyari kereta dong, kereta yang akan berjalan secepatnya gitu. Pokoknya harus cepat, sampainya cepat gitu. Harus yang mau berangkatnya sekarang juga gitu. Nah, di situ sebagai kepala operasional Orient Express, Manny Sherbrooke ini kan menawarkan gitu, mau nggak bareng sama saya gitu. Akhirnya Hercule Poirot ini mau gitu, karena memang Orient Express ini adalah sebuah kereta yang sangat eksklusif gitu ya. Jadi banyak diiklankan di mana-mana. Kemudian Orient Express ini juga kereta yang mewah gitu. Pokoknya jarang orang bisa naik kereta itu gitu. Akhirnya sampai di tempat peron ya istilah kalau di stasiun itu, Hercule Poirot itu dicarikan tempat tidur atau kamar ya, kompartemen kamar di kereta itu, karena memang perjalanannya sangat jauh, jadi membutuhkan waktu setidaknya 3 hari lebih gitu untuk sampai ke tujuan gitu. Nah, Hercule Poirot di situ melihat beberapa sedikit keanehan, karena ketika Hercule Poirot akan naik kereta Orient Express, di situ itu ternyata seluruh kompartemen atau seluruh kamar itu telah dipesan penuh gitu ya. Jadi sudah penuh gitu. Nah, kan ini adalah hal yang enggak wajar gitu. Biasanya kan keretanya sepi, paling cuman beberapa orang yang mau naik. Tiba-tiba waktu Hercule Poirot mau naik ini tiba-tiba penuh gitu. Tiba-tiba semuanya kamarnya enggak ada yang nyisa gitu, sampai terjadi perdebatan antara Manny Sherbrooke dan Pierre Michel. Nah, Pierre Michel ini adalah seorang konduktor ya di kereta gitu. Jadi dia yang ngurusi segala keperluan para pengunjung, para penumpang Orient Express ini gitu. Jadi dia berdebat gitu dengan Manny Sherbrooke, pokoknya harus carikan kamar untuk Hercule Poirot gitu. Karena Michelle sesuai dengan aturan, dia harus mencarikan gitu. Nah, tapi kan nggak dapat gitu. Akhirnya Hercule Poirot ini diberikan kamar sementara bersama seorang pria bernama McQueen gitu. Dia agak gemuk ya, namanya McQueen. Kemudian dia diberi tempat tidur sementara gitu, untuk 1 malam lah setidaknya di situ gitu. Setelah dia datang di kamar McQueen, di situ McQueen agak sedikit kecewa gitu, karena memang dia mesen kamar untuk dirinya sendiri, kok tiba-tiba ada orang lain yang sekamar dengan dia gitu. Di situ dia agak nggak suka gitu kalau sekamar dengan orang lain yang nggak dia kenal gitu. Sama juga sebetulnya Hercule Poirot juga nggak suka sekamar sama orang lain gitu. Tapi mau bagaimana lagi, itu memang sudah ditentukan gitu kan, harus sekamar gitu. Akhirnya mau tidak mau Hercule Poirot dan Mr. McQueen itu harus duduk di satu kamar gitu. Nah, kemudian di malam hari tiba, lalu keesokan harinya setelah satu malam di kereta itu, Hercule Poirot itu merasakan senang gitu loh. Jadi di kereta itu tuh semua yang diiklankan di media konvensional semuanya itu ada gitu di kereta itu. Jadi pokoknya sama persis yang diiklankan gitu. Ada pelayanannya bagus, kemudian ada dapurnya, pokoknya indah-indah semuanya gitu. Sampai Hercule Poirot ini ada janji sama Menacer Book gitu. Jadi dia akan minum gitu ya, minum alkohol, mungkin anggur atau bagaimana gitu. Nah, di situ juga di tempat ruang makan itu kan ada hampir semua penumpang ada di situ kan ya. Kan rame di situ semua penumpang gitu. Nah, ketika semua penumpang ada di dalam situ, Hercule Poirot itu ditawari oleh seorang pria paruh baya bernama Ratchet gitu ya. Jadi ada seorang pria yang apa namanya, kayak bengis gitu, mukanya itu kayak kriminal gitu. Dari mukanya itu udah kelihatan kalau dia itu kayak gangster gitu. Gitu. Jadi Hercule Poirot itu ditawari oleh seorang bernama Ratchet untuk duduk bersama satu meja gitu. Tapi Hercule Poirot dengan rendah hati meminta maaf karena dia sudah ada janji dengan apa namanya, kepala operasional, yaitu Menacer Book gitu. Akhirnya Hercule Poirot dan Menacer Book duduk di satu meja ya bersama sambil minum, ngobrol-ngobrolin penumpang-penumpang yang ada di situ gitu. Ada seorang putri dari Rusia juga yang ada di apa kereta itu gitu. Nah, di situ menimbulkan kekaguman dari Menacer Book tentang sebuah perjalanan yang membuat apa ya, istilahnya teringat gitu. Karena penumpang yang ada di situ itu mereka itu bisa membaur gitu, meskipun sebelumnya mereka tidak bertemu dan pada akhirnya mereka juga akan berpisah, tapi mereka bisa membaur sama-sama di kereta itu. Jadi itu menimbulkan kekaguman bagi Menacer Book gitu ya. Mr. Book itu pokoknya dia kagum gitu. Orang-orang itu bisa membaur di kereta Orient Express ini. Sampai siang hari pun tiba, lama-lama para pengunjung rumah makan atau apa istilahnya, ruang makan ya, di kereta Orient Express ini lama-lama udah pada kembali ke kamarnya. Jadi cuman menyisakan Hercule Poirot dan siapa namanya, Mr. Ratchet. Bahkan Mr. Book itu sudah pergi juga. Jadi tinggal mereka berdua. Hercule Poirot sedang membaca buku, kemudian di sisi lain Mr. Ratchet yang mukanya kayak gangster tadi, dia itu lagi makan kue. Tiba-tiba Mr. Ratchet ini datang menghampiri Hercule Poirot gitu. Dia katanya mau menghabiskan kuenya bersama Hercule Poirot. Nah, Hercule Poirot ini kan memang nggak biasa bersosialisasi gitu, karena seorang detektif biasanya kan sendirian gitu, mengawasi, menyeringai orang-orang itu nggak perlu sama orang lain gitu. Hercule Poirot begitu. Nah, mereka berdua berbincang-bincang. Nah, di situ Hercule Poirot itu menilai ada yang aneh gitu, karena Mr. Ratchet ini kebanyakan basa-basi gitu. Kayaknya ini mau nawarin sesuatu gitu, kayak ada mau rencana bisnis atau apa. Dan benar saja, ternyata Mr. Ratchet ini menawarkan sebuah pekerjaan kepada Hercule Poirot gitu. Jadi Hercule Poirot itu kan detektif terkenal. Nah, dia itu diminta sebagai pengawal atau istilahnya mengawasi Mr. Ratchet sepanjang hari gitu. Karena dia ini tuh punya banyak bisnis katanya. Mr. Ratchet ini punya bisnis jual barang antik di Italia. Dan dia ini pernah kena kasus gitu. Katanya dia ini dibilang nipu gitu katanya. Nah, padahal dia sebenarnya gak tahu yang dia jual itu asli atau bukan. Nah, di situ Hercule Poirot itu ada sedikit aneh gitu. Kalau memang kamu gak tahu barang yang kamu jual itu asli atau bukan, ya berarti itu salah kamu gitu. Nah, makanya Hercule Poirot itu menolak gitu loh tawaran dari Mr. Ratchet untuk melindungi Mr. Ratchet gitu. Nah, bahkan Mr. Ratchet ini, kenapa saya kurang nggak gitu ngasih upah ke kamu, bahkan sampai ditambahin gitu gajinya, ya udah seminggu saya tambahin segini. Tetap Hercule Poirot menolak gitu. Nah, kemudian di situ Mr. Ratchet bertanya, kenapa menolak gitu. Kata Hercule Poirot, saya itu kurang suka dengan wajah Anda gitu. Kemudian Hercule Poirot berpindah tempat gitu. Jadi dia meninggalkan Mr. Ratchet gitu. Nah, di situ kan Mr. Ratchet kayak apa namanya, kecewa gitu. Kayak ada sedikit hal yang enggak suka gitu sama Hercule Poirot, kok dia enggak mau menerima tawaran Mr. Ratchet. Kenapa? Gitu. Nah, di situ Mr. Ratchet bertanda tanya. Nah, kemudian setelah kejadian itu, Hercule Poirot kembali ke kompartemennya. Nah, dapat kabar dari Pierre Michel, seorang konduktor itu, bahwa Mr. McQueen ini sudah ada kamar baru gitu. Jadi kamarnya Mr. Book itu dipindahkan. Nah, kemudian Mr. McQueen ini tidurnya sekarang di kamarnya Manager Book gitu. Jadi Hercule Poirot sudah sendiri di kamar gitu. Kemudian ketika malam hari tiba, Hercule Poirot ini tuh membaca buku Dickens. Jadi dia itu suka baca buku itu gitu, sambil ketawa-tawa gitu pokoknya. Nah, kemudian setelah membaca buku itu, kan itu tengah malam ya, jadi belum tidur. Tiba-tiba Hercule Poirot ini berkali-kali itu mendengar suara dari luar. Itu kayak apa, pintu yang dibuka berkali-kali. Kemudian ada apa namanya, gebrakan-gebrakan dari suara kereta, juga ada gebrakan-gebrakan dari orang jalan langkah kaki gitu ya pokoknya ya. Jadi suara-suara itu tuh sepanjang malam itu Hercule Poirot tuh mendengar banyak sekali itu. Kemudian sampai dia itu dengar suara bunyi telepon dari kamar yang gak jauh dari kamarnya Hercule Poirot. Ternyata setelah dia keluar, itu adalah telepon dari seorang kamar penumpang gitu ya, wanita namanya Mrs. Hubbard gitu. Mrs. Hubbard ini meminta Pierre Michel untuk melayaninya gitu. Jadi untuk datang gitu, tolong bantuin saya gitu, mungkin seperti itu. Tapi waktu itu Hercule Poirot kan keluar, siapa yang telpon gitu? Oh, Mrs. Hubbard. Oke, dia masuk lagi kemudian. Nah, setelah masuk lagi, dia mau tidur lagi nih Hercule Poirot. Tiba-tiba ada suara dari luar itu, suara gebrakan pintu yang betul-betul itu di depan kamarnya Hercule Poirot. Jadi ada suara yang kencang banget sampai dia biar gitu. Dia keluar dan ternyata ada seorang wanita yang menggunakan piyama berwarna merah itu berlari menjauh darinya gitu. Dan di situ secara bersamaan juga Pierre Michel keluar dari kamar Mrs. Hubbard gitu. Setelah selesai membantu Mrs. Hubbard gitu. Kemudian Hercule Poirot masuk dan tidur lagi gitu. Nah, di situ Hercule Poirot mengingat bahwa kejadian semalam itu ketika dia keluar masuk kamar dan melihat beberapa keanehan itu tadi, itu terjadi pukul sekira lewat tengah malam gitu, udah setengah satu malam gitu. Nah, kemudian di situ Hercule Poirot merasa ada yang aneh gitu ya dari kejadian itu. Kemudian dia ya bodo amat lah gitu ya. Lalu tidak lama kemudian terjadi sebuah insiden yang sangat tidak terduga, di mana salju dari atas gunung itu longsor mengenai rel kereta dan lokomotif kereta Orient Express, sehingga kereta itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kereta itu berhenti total dan membeku salju esnya itu tepat di lokomotif kereta itu. Jadi gak bisa lanjut. Nah, di situ kan kemalangan mereka itu bertambah gitu. Sampai pagi hari pun tiba, semua penumpang itu pindah ke gerbong ruang makan tadi itu ya. Jadi mereka berkumpul di sana dan mereka ini dapat informasi dari kepala operasional Mr. Book gitu. Jadi Mr. Book menginformasikan kepada para penumpang bahwa saya sudah menghubungi 2 jam yang lalu ke stasiun terdekat gitu untuk meminta bantuan karena kereta kita tidak bisa jalan gitu karena apa namanya, tertutup salju relnya gitu. Akhirnya bantuan pun dikirimkan ke lokasi di mana kereta itu berhenti gitu. Nah, akhirnya Mr. Book itu mendapat cacian gitu dari para penumpang gitu. Ada yang, wah gimana, saya ada rapat nih besok, saya harus pergi ke sana besok. Nah gitu pokoknya pada nyalah-nyalahin Mr. Book gitu. Kemudian Hercule Poirot ini kan masih di kamar. Nah ketika dia mau keluar, dia ini melihat seorang pria tua bernama Mr. Masterman, dan dia ini adalah asisten dari Mr. Ratchet gitu ya. Dia ini ngetok-ngetok pintu mau bawain makanan gitu, mau bawain makanan ke Mr. Ratchet, ke kamarnya Mr. Ratchet gitu. Nah, saat Hercule Poirot keluar, nah itu ketemu sama dia gitu. Nah, dia nanya gitu kan ke Mr. Masterman, "Ada yang perlu saya bantu?" gitu. Kemudian Mr. Masterman menjawab gitu, dari tadi nih gak buka gitu. Mungkin seperti itu ya, setidaknya seperti itu. Kemudian Hercule Poirot ini juga ada yang aneh gitu kan. Lalu Hercule Poirot ini melihat bahwa udara di, merasakan bahwa udara di bagian dalam ruangan ini serasa dingin gitu. Kemudian di situ Hercule Poirot meminta Mr. Masterman untuk memanggil Mr. Book dan konduktor Pierre Michel, serta untuk berjaga-jaga suruh manggil dokter, yaitu dokter Arbuthnot gitu ya. Kan dia ada basic kedokteran gitu. Jadi disuruh panggil untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa gitu. Dan ternyata benar, setelah Hercule Poirot mendobrak pintu, ternyata Mr. Ratchet sudah meninggal. Nah, setelah semua orang berkumpul tepat di depan kamar Mr. Ratchet, Hercule Poirot meminta Dr. Arbuthnot untuk masuk ke dalam kamar Mr. Ratchet dan menganalisa bagaimana bisa pria tersebut meninggal gitu. Nah, Dr. Arbuthnot memberikan pernyataan bahwa Mr. Ratchet dibunuh sekira pukul 12 sampai pukul 2 pagi gitu ya, dengan posisi tertidur dan ditemukan beberapa tikaman di dada dan perutnya gitu. Jadi dia ditikam dengan pisau berbilah panjang gitu. Tusukannya itu nggak konsisten, kata dokter Arbuthnot gitu, karena memang ada di mana-mana gitu lubangnya gitu. Nah, di situ Hercule Poirot ini merasa ada yang dia itu kayak lemes gitu melihat kejadian ini, dan dia tuh nggak mau nangani kasus ini sebenarnya, tapi setelah dia diyakinkan oleh Mr. Book, akhirnya dia mau gitu. Nah, Mr. Book ini diminta oleh Hercule Poirot untuk membantu dalam menyelesaikan kasus ini, di mana dia meminta untuk mengumpulkan seluruh paspor dari para penumpang dan seluruh identitas serta peta gerbong gitu. Nah, yang tidak ada dalam gerbong penumpang saat itu hanyalah Mr. Book. Jadi Mr. Book ada di luar gerbong penumpang gitu. Kamarnya kan sudah pindah tadi kan. Seperti itu. Nah, kemudian di situ Hercule Poirot menginterogasi beberapa tersangka, yang dimana itu juga merupakan penumpang dari kereta Orient Express. Yang pertama, Hercule Poirot ini menginterogasi pria gendut bernama McQueen, yang tadi sudah saya perkenalkan bahwa McQueen ini adalah orang yang bertanggung jawab atas administrasi dari perusahaan Mr. Ratchet gitu. Jadi Mr. McQueen ini adalah sekretaris Mr. Ratchet gitu. Nah, ketika diinterogasi, Mr. Ratchet ini memberikan pernyataan bahwa Mr. McQueen ketika diinterogasi oleh Hercule Poirot ini memberikan pernyataan bahwa Mr. Ratchet ini suka memaki, suka membentak gitu. Jadi pokoknya sifatnya itu buruk sekali gitu. Nah, dia ini menunjukkan beberapa surat ancaman gitu yang pernah datang ke Mr. Ratchet gitu. Jadi beberapa ada yang sudah disobek gitu. Dan Mr. McQueen ini mengumpulkan surat ancaman itu gitu. Jadi diberikan sebagai barang bukti ke Hercule Poirot. Nah, ketika diberikan ke Hercule Poirot, Mr. McQueen ini kayak gemeteran gitu di tangannya gitu. Gemeteran sambil dia ini suka minum alkohol gitu kan. Nah, itu ditanya sama Mr. Book gitu. Kenapa kok minum alkohol sih gitu? Padahal ini lagi kondisi seperti ini. Kemudian Mr. McQueen ini berdalih bahwa saya ini kehilangan pekerjaan gitu. Bos saya mati gitu loh. Saya kehilangan pekerjaan. Masa saya apa namanya bisa dituduh sebagai seorang pembunuh gitu. Jadi dia berdalih seperti itu. Alibinya seperti itu. Kemudian Mr. McQueen ini meninggalkan ruangan gitu setelah dinyatakan selesai oleh Hercule Poirot. Nah, kemudian Hercule Poirot setelah mendapatkan bukti surat ancaman tadi itu ya yang dari Mr. McQueen, dia ini mendatangi kamar korban yaitu kamar Mr. Ratchet. Nah, di kamar Mr. Ratchet itu Hercule Poirot menemukan beberapa barang bukti. Yang pertama barang bukti jam tangan yang ada di kamar itu berhenti pukul setidaknya pukul setengah satu malam. Kemudian ada beberapa tusukan di tubuh Mr. Ratchet. Ini tidak konsisten. Betul apa tadi yang dikatakan oleh Dr. Arbuthnot gitu. Jadi ada yang di dada, ada yang di perut, dan tusukannya itu gak konsisten. Entah itu si pembunuh ini menutup mata atau bagaimana, pokoknya dia ini membabi buta gitu, menyerang dengan membabi buta gitu. Padahal kan Mr. Ratchet ini punya alat perlindungan diri yaitu pistol gitu. Pistol yang ada di bawah bantalnya itu ada gitu, disembunyikan di bawah bantalnya gitu. Tapi kok gak bisa untuk melawan gitu. Nah, ternyata di sampingnya itu Hercule Poirot menemukan sebuah barbitol atau obat bius gitu, istilahnya obat tidur gitu ya. Jadi itulah yang digunakan untuk membuat Mr. Ratchet ini tidur gitu. Kemudian ditemukan juga sebuah sapu tangan terjatuh gitu ya, sebuah sapu tangan berinisial H dan pembersih pipa. Kemudian ada juga satu surat ancaman yang telah dibakar. Jadi tadi ditemukan tusukan di tubuh korban, kemudian ada pistol milik Mr. Ratchet, ada juga jam berhenti pada tengah malam, ada beberapa obat barbitol, obat tidur, ada juga sapu tangan berinisial H dan pembersih pipa, lalu yang terakhir ada surat ancaman yang telah dibakar gitu. Nah, oke, dari beberapa barang bukti yang telah ditemukan di atas, Hercule Poirot itu tertarik pada salah satu barang bukti yaitu surat ancaman yang telah dibakar tadi. Gitu. Jadi Hercule Poirot mengambil surat ancaman tersebut, kemudian dia keluar dari kereta dan menghampiri para pekerja yang sedang mencoba untuk menghilangkan salju dari lokomotif kereta. Dan dia mengambil salah satu lampu yang memang kayak lentera gitulah. Dia itu pakai api kan. Jadi surat ancaman itu tadi niatnya itu mau dibakar oleh Hercule Poirot supaya terlihat huruf-huruf atau kalimat yang tertulis di atasnya gitu. Nah, setelah Hercule Poirot meminta bantuan Tuan Book, Manager Book, itu Hercule Poirot mendapati bahwa tulisan pada surat ancaman itu berantakan. Jadi tidak beraturan gitu. Nah, kemudian Hercule Poirot ini mencoba untuk menyusun beberapa kata tersebut dengan menambahi beberapa huruf gitu supaya bisa terangkai dalam satu kalimat yang utuh gitu. Dan ternyata di balik surat ancaman tersebut Hercule Poirot menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan gitu loh di balik surat ancaman tersebut.
Bersambung ke episode yang akan datang.